Саат 10 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 13 июнь шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү кайрадан коопсуз шаар долбоорун ишке ашырарын жарыялады жана бул жолу Москва шаарынын тажрыйбасын колдонууну караштырып жатат.
6 жылдан бери акылдуу шаарбы, коопсуз шаарбы, 6 кадам астыга жылган жок. 6 көчө акылдуу камера менен камсыз болбоду. Ар кандай варианттарды айтып кеттиңиз, бирок ГЧП боюнча мыйзам бүгүнкү күндө жогорку кеңеште талкууда жүрөт.
Эртең 14 июнда Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Кыргызстандыктар да бул чемпионатты чыдамсыздык менен күтүүдө.
Жаш кезинен бери Бразилия командасына болет деп жүрөш, бирок азыр футбол ар кандай болуп атат да. Развитие аябай болуп атат. Ну, Бразилияга болет этебиз го боюнча.
Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз.
Жаңылыктар менен мен Руслан Калматов тааныштырам. Жогорку сот абактагы оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровдун доо арызы боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу анын жактоочусу Шарабидин Токтосунов Азаттыкка маалымдады. Адвокат ошондой эле кылмыш ишиндеги жаңы жагдайлар боюнча башкы прокуратурага кайрыла турганын айтты.
Буга чейинки көрсөтмө берген Жумабаев Кенжебектин видео тасмасы бар, Нарсек Калчаевдин видео тасмасы бар, Карат Чагановдун видео тасмасы бар, Жолдош Кожебергендин видео тасмасы бар. Мына Эмил Каптагаев өзү турат.
Жапаров 2013 жылы 7 октябрда Караколдогу митингди уюштурган. Ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып менен кармалган. Бишкектин 1 май райондук соту былтыр 2 августта аны Кылмыш жаза кодексинин бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартипте абакка кескен. Ошол эле жылы 17 сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу деп баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп айткан. Бишкек шаардык соту Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү арызы боюнча 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Сот жыйынына журналисттер киргизилген жок. Сот имаратында Исаковдун 20га жакын тарапташтары чогулуп турду.
Под стражу алганга эки эле негиз бар, эки эле себеп бар. Жана подписка о невыезде бузса же жаңы айып угулса. Жаңы айып угузулган жок, подписка о невыезде бузулган жок, бирок баары карабастан 1 май соттун чечими күчүндө калтырылды. Бул мыйзамсыз чечим,
деди адвокат Нурбек Токтокунов. Исаковка Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу 386 миллион доллар Кытай насыясын максатсыз пайдаланган деген айып коюлуп, Кылмыш жаза кодексинин 303-чү коррупция менен кылмыш иши козголгон. 5 июнда тергөө органдары Исаковка тагылган айыпты оордугун эске алып, ошондой эле тергөөгө басым жасашы мүмкүн деген жүйө менен камакка алууну өтүнүп сотко кайрылган. Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы премьерди 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда Сапар Исаков УКМКнын тергөө абагында кармалууда. АКШнын президенти Дональд Трамп эми Түндүк Корея дүйнөгө коркунуч жаратпай турганын айтты. Бул тууралуу америкалык лидер Твиттердеги баракчасына жазып, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушуу кызыктуу өткөнүн дагы белгиледи. Трамптын айтканына караганда, ал президенттик кызматка келгенден элдин баары Корея жарым аралындагы согуш башталат деп күткөн. Ага чейинки президент Барак Обама Түндүк Кореяны өтө чоң жана коркунучтуу көйгөй деп атаган. Эми Түндүк Кореянын келечеги кең, андыктан тынч уктасаңар болот деп жазды президент Трамп. 12 июнда өткөн АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин Сингапурдагы тарыхый деп мүнөздөлгөн саммитинин жыйынтыгы талкууланып жатат. Президент Трамп жолугушуудан кийин Америка добушу радиосуна маек куруп, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын акылдуу жана сүйлөшүүнү мыкты жүргүзгөн адам деп мүнөздөдү. Ал баш аягы 45 мүнөткө жетпей сүйлөшүүлөрдүн 90% Корея жарым аралындагы өзөктүк курал маселесине арналганын айтып, оң жылыштар болот деп убада кылды. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыкты. Сариев Азаттыкка билдиргендей, экономика министри болуп турганда ЖЭБди оңдоп түзөөдөгү тендер өткөрүү керек жана ага чоң тажрыйбасы бар уюмдар гана катышуусу зарыл деген көз карашты карманганы үчүн көрсөтмө бергенин айтты. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты аны оңдоого алынган каражаттарды иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейин жарыялаган корутундусунда Бул ишке тиешеси барды 30 расмий адамдын аты жарыяланган. Бишкектеги ТНК Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шектүү катары саналган башкаланын мэри Албек Ибраимов да бүгүн улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыкты. Факты боюнча 30-майда кылмыш жаза кодексинин 171-чи кызмат абалынан пайдалануу менен ишенип берилген мүлккө өзүнө ээлеп алуу жана коротуу менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн материалдарына ылайык 2012-жылы ТНК Дастан жана Дастан Инжиринин ишканаларынын ортосунда буюм сатып алуу үчүн түзүлгөн келишимдин баасы атайлап жогорулатылып, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Кылмыш иши козголгондон кийин Ибраимов мекеме ишканаларды текшерүү туура экендигин, чындыкты тергөө аныктарын билдирген. Ал ТНТ Дастан ишканасын 2011-2012 жылдары башкарган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев шейшембиде абактагы 200-дөн ашуун кишиге ырайым берди. Алардын жарымы эркиндикке чыкса, жарымынын жазасы шарттуу болуп өзгөртүлөт. Мирзиёевдин жарлыгы Орозбайга жакын жарыяланды. Мунапыз алгандардын арасында 39 чет өлкөлүк жаран жана тыюу салынган уюмдардын 51 мүчөсү бар. Былтыр декабрда Мирзиёев абактагы 2700 кишиге ырайым берген. Бир аз мурдараак Кадыр түнүн алдында Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов да 600-дөн ашуун жаза өтөп жаткандарга ырайым берген. Эртең Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 32 күндө 32 команда 11 шаарда өттөшөт. Мелдештерди өткөрүүгө 11 миллиард доллар сарпылат. Чемпионат батыш менен Москванын мамилелери чыңалып турган кезде өтүп жатат. Мартта Британиянын орусиялык экстинкчи уландырылгандан кийин бир нече өлкө мелдешке дипломатиялык бойкот жарыялаган. 2022-жылы футбол чемпионаты ноябрь-декабрда Катарда өтөт. 2026-жылы болсо дүйнөлүк мелдештер АКШ-да, Мексикада жана Канадада уюштурулат.
Ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 14-15 июнда өлкөдө аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы авто унаа каттамын, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багууну кыйындатат. 13-15 июнда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн айрым райондорунда сел да жүрүшү мүмкүн. 14-июнда абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Баткен, Ошто жана Жалал-Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу болмокчу. Бишкекте күндүз мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын түнкү температурасы 17-19, күндүзгү температурасы 27-29 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек, кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоору боюнча Москва шаарынын тажрыйбасын колдонууну караштырып жатат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 13-июнда жогорку кеңеште жол коопсуздугун камсыз кылуу коопсуз шаар долбоору боюнча өкмөттүк саатта билдирди. Бир айдын ичинде сынак жарыяланарын, быйыл күздөн тарта Бишкек шаарында видео көзөмөл камералары орнотула баштаарын маалымдады. Кыргызстан бул долбоорду бир канча жылдан бери эле ишке ашыра албай келатат. Мурунку премьер-министр Сапар Исаковко буга байланыштуу сын доомат көп айтылган болчу. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун маалымдашынча, өкмөт коопсуз шаар долбоорун эки этап менен ишке ашырат. Алгач быйыл күздөн тарта Бишкек шаарында 30 көчөнүн кесилишине, Бишкек Чалдыбар, Бишкек Кемин, Бишкек Манас аэропорту, Бишкек жолуна жолдоруна видео көзөмөл камералар орнотулат. Экинчи этабында эмдиги жылы Ош, Жалал Абад өңдү ири шаарлардан Ош, Карабалта, Балыкчы, Каракол уна жолдоруна коюлат. Кубатбек Боронов өкмөт бул долбоорду тендер менен ишке ашыруу мамлекеттин каражатын салуу ыкмасынан биротоло баш тартканын айтты. Орусиянын борбор шаары Москванын тажрыйбасын колдонуу каралып жатканын билдирди.
18-июнга толук документациясы бүтөт. Биз буюрса ошону бүтүргөндөн кийин конкурста бийит этебиз. Биздин бара турган жолубуз мындай болуп атат. Жана сервистин модель деп сырттагы инфраструктураны биздин партнерго беребиз. Биз ал кишиден определенный баа менен фиксацияланган пайда болгон маалыматтарды сатып алабыз дагы ошонун акчасын аларга төлөп турабыз. Бул практикада бар, Москванын практикасы, биз жол менен барабыз деп атабыз. Экинчиси ГЧП. Эки жолдун бирөөсүн аныктап туруп, биз бир айдын ичинде конкурста бийит этебиз.
Өкмөттүн эсебинде Бишкек шаарында жана Чүй облусунда видео көзөмөл жабдууларын орнотуп ишке киргизүүгө болжол менен 12 миллион доллар керектелет. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууда буга чейинки каталарды эске алууну эскертти.
6 жылдан бери акылдуу шаарбы, коопсуз шаарбы, 6 кадам астыга жылган жок. 6 көчө акылдуу камера менен камсыз болбоду. Ар кандай варианттарды айтып кеттиңиз, бирок ГЧП боюнча мыйзам бүгүнкү күндө жогорку кеңеште талкууда жүрөт. Ал пока кол коюлуп иштемейин, ГЧП да иштебейт. Жеке тараптардын сунуштарын карап чыгып, өкмөт мүмкүн токтом менен чечим кабыл алып, чараны башташ керек. Мүмкүн ушул статусун бир аз төмөнтүп, акылдуу көчө деп эле баштабайлыбы, коопсуз көчө депчи.
Мындан 2 жыл мурун Ички иштер министрлиги пилоттук долбоор катары Бишкек Карабалта жолундагы Азамат базарынын жанында видео көзөмөл камера орноткон. Ошондон бери ага 130 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Айыпполдон мамлекетке 11,5 миллион сомдон ашык каражат түшкөн. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапаев Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жол коопсуздугун көзөмөлгөн органдагы паракорчулукту тыюуга чакырды.
Катардагы МАИ кызматкери болуш үчүн бир топ каражат талап этет. Сабаты жок жарандарыбыз МАИ инспектор болуп калып атат. Өздөрүнүн сабаты жок, жол коопсуздугун кантип карайт? Күнүмдүк сбор деген маселеси бар, 1000 сомдон 1,5 миң сомго чейин. Трассаларда бар, майлуу трасса бар экен, майсыз трасса бар экен. Командир взвод ошо майлуу трассага баягы талап аткаргандарга акча алып келгендерди коёт экен. Майсыз трассага коёт экен алып келбегендерди. Радар колуна тийсе радарга отдельный ставка экен. Ошону бир катуу көзөмөлгө алып берсеңиздер. ГАИ канчалык ошол элден албаса ошончолук тартип бекемдейт.
Республика Тажир фракциясынын депутаты Максат Сабиров жогорку кеңеште атайын жумушчу топ түзүп, бул долбоордун ишке ашырылышын баштан аяк көзөмөлгө алууну сунуштады. Ал ошондой эле өкмөттүн жоопкерчилиги тууралуу маселени козгоду.
Коопсуз шаарды 11-нчи жылы баштадык. Дагы эле сүйрөп келатабыз. Ошол 7 жылдын ичинде 5000 киши каза болду. Жоопкерчилик бир киши тарткан жок. Эми бул нерсени деген токтотуш керек да. Башка мамлекеттерге биз шылдың болуп бүттүк. Жогорку кеңештеги контролдойлу. Акча бөлүп берип атабы, бербей атабы? Минфин өзүнчө мамлекет, служба кылгандар өзүнчө мамлекет, өкмөт өзүнчө мамлекет болуп алып эле бир-бирине шылтап коюп отурат. Мындай нерсе болбош керек. Жоопкерчиликти өкмөт жалпы алышыңар керек. Каза болгон 5000 кишини силердин мойнуңарда.
Ушул жылдын башында ушул кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча Кытайлык Huawei Technologies компаниясы менен келишим түзгөн. Жалпы баасы 60 миллион долларлык долбоордун алкагында өлкөдөгү 2 башкы шаарга жана 3 кан жолго көзөмөл камераларын орнотуу каралган. Бирок март айында кыргыз тарап Кытайлык компания менен келишимди бир тарап түзгөн. Аны келишимде жазылган мөнөт сакталбай, долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалды деп негиздеген. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алабукадагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Кытайлык Full Gold Mining компаниясына жергиликтүү калк каршы чыкты. Наразылык акциясына чыккандар инвестициялык макулдашуунун шарттарын кайра кароону, кенди иштетүүдөгү экологиялык жана техникалык ченемдерди сактоону тартипке салууну талап кылышты. Наразылыкка чыккан жергиликтүү калк менен өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчилери жолугушту. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Алабукадагы Иштамберди алтын кенин казуунун шарттарына карата жергиликтүү калктын нааразылыгы 2 күндөн бери уланууда. Анда Кытайлык Full Gold Mining компаниясы менен 2009 жылы Максим Бакиевдин жетекчилиги менен түзүлгөн макулдашуунун шарттары 9 жылдан бери эмне себептен кайрадан каралбай жатканы туурасында маселе коюлду. Жергиликтүү активист Уланбек Абдыкеримов 80 тоннага чукул алтын запасы бар кендин көлөмү азайтылып көрсөтүлгөнү, анын лицензиясын узартууда эмнеге эске алынбаганына кызыкты.
Иштамбердиде 78-79 тонна алтын кени изилденген экен. Аны мурунку президент 40 миллион долларга Максим Бакиевге азайтып архивди жок кылдырып 29 тоннага түшүрүп койгон. Эми 50 тонна алтынды кагаз түрүндө эле уже бекитип кетип атат да. Экинчиден бойтур 2017 жылга чейин лицензияны берди. 50 километр асфальтты салынмыш болду. 2017 жылдан дагы лицензияны берди. Эмнеңизинде берди? Мамлекетке кандай пайдасы бар?
Наразылык акциясына чыккандар менен жолугушкан өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов макулдашуу мурда мына ошондой шарттар менен түзүлүп калганын мойнуна алды. Бирок Уланбек Рыскулов 2011 жылы анын лицензиясын узартууда аталган шарттар эмне себептен кайра каралбаганына жооп кайтара албады. Уланбек Рыскулов жаңы мыйзам боюнча алтын кенин иштетүүдөн түшчү салыктын 50% жергиликтүү бюджетте кала турганын айтып, жолугушууга катышкандарды жубатты.
Мен инвестиция
себеп бул эски мыйзам болчу да, анан мыйзамды өзгөрткөндөгүн азыр мындай берилбейт. Азыр берилгенде мондай чоң объекттер только международный конкурс менен болот да. Мына бурун биздин кендерден тапкан акча бүт салык республиканский бюджетке түшчү. Мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Азыр деген кендерден түшкөн акча 50% бул республиканский бюджет, 50% местный бюджет.
Кен байлыктарын инвестицияларга алмашуу деген программанын алкагында Алабукадагы Иштамберди алтын кени 2009 жылы Кытайлык Full Gold Mining компаниясына берилип, анын лицензиясы 2011 жана 2017 жылдары кайрадан узартылган. Бул үчүн Кытайлык компания 2009 жылы Ош Сарташ Эркештам жолунун 50 чакырымын өзүнүн эсебинен асфальттап берген. Бул жол долбоору 25,300,000 АКШ долларына бааланганы жарыяланган. Жергиликтүү тургун Тилек Жаныбек уулу ошол эле кезде Алабука менен Чаткалдын жол жана таза суу маселеси чечилбей кала бергенин мисал келтирди.
Эгерде биздин жолубуз жыргатып турган болсо, башка жака салып берип койсо макул эле. Ушундай акбалдагы жолубузду карабай туруп башка жака салып бергон ал абдан туура эмес нерсе да. Ошол программа жана региондорду өнүктүрүү деген жылды эске алып, ошол программага биздин жолду Чаткал Алабуканы көрүп турасыз. Ошон үчүн ошол биз ушул программага кошуп коюңуздар, суранычы. Таза суу жол.
Экономика тармагындагы адистер дагы чалгындалган алтын запасынын көлөмү боюнча Кумтөр менен Жер үйдөн кийинки 3-чү орунда турган Иштамберди алтын кени Full Gold Mining компаниясына дээрлик бекер берилген деп эсептешет. Анткени макулдашууда Кыргызстандын бул алтын кенинде үлүшү каралган эмес. Мамлекет алтын кенди иштетүүдөн болгону салык гана алат. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов буга окшогон мамлекеттин үлүшү жок берилип кеткен бир нече алтын кендери бар экенин айтты.
2012 жылы эле Иштамбердиде чыгарып жаткан алтындан Кыргызстан 1 граммын дагы албай турганы белгилүү болгон. Биздин коррумпированный бийлик ошондой келишим түзүп койгон. Иштамбердиден башка, Кумтөрдөн башка 27 алтын кенди биз ушул шылуун чет элдик компанияларга бергенбиз. Ошолордун 12 уже алтын чыгарып баштады.
Жолугушууда Иштамберди алтын кенин иштетүүдө экологиялык жана техникалык эрежелер дагы сакталбай жатканы айтылды. Жергиликтүү активист Бекжан Стамбеков айлана чөйрөгө келтирилген экологиялык зыянга көз жумуп коюуга мүмкүн эместигин эскертти.
Шунча нарушение кылган экологический нарушениялар кайып кеткен, канча арчалар талкаланган, ага төлөнгөнбү, төлөнбөгөнбү ушерттерин 13 гектар жерди да бузган булабыз. Ачык эле жерде чайын колдонобуз дегенде ал токтотуп калган. Алар ошол жерде ошол бойдон турат, турдулар. Биз ушул чанабойду колдонбогула. Бул жерди концентрат кылып Кытайга алып келсеңер ташып алып кеткиле деп атабыз.
Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчиси Абдыхалык Рустамов алтын кенидеги экологиялык абал иликтене турганын айтты. Рустамов анын тыянагына жараша алтын кенин иштетип жаткан компанияга чара көрүүнү убада кылды.
Сиз айтып атпайсызбы жанагы келгенде штольдеган аябай жаман жыт чыгып атат деп. Булардын өзүнүн лабораториясы болуш керек. Ошол жерде вытяжка иштеп туруш керек. Жаман жыттар жок болуп туруш керек. Бул деген дээсо бул. Завремес буганда союзга да сүт берчү. Ошондой ыкмаларда болуш керек. Булардын азыр проектисинде ошол жерде эки ыкмалар дегенде бузулган болсо, биз мына пробаны алабыз. Биз Бишкекке текшертем. Эгерде ошол жерде чайниктин калдыктары чыга турган болсо, сөзсүз түрдө экотех инспекция чара колдонуш керек да.
Жолугушууда көтөрүлгөн талаптарды карап чыгып аткаруу үчүн жергиликтүү тургундар бийликке 2 айлык мөөнөт койду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку сот абактагы оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровдун доо арызы боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бишкек шаардык соту Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйнө чемпионатынын ачылышынын алдында өткөн эл аралык футбол федерациясынын конгрессинде сөз сүйлөп, уюмга спорттук саясаттан бөлүп турган үчүн ыраазычылыгын айтты. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов улуттук коопсуздук комитетинде сурак берип жатат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев шейшембиде абактагы 200 ашуун кишиге ырайым берди. Берүүбүздү улантабыз. Македония өлкөсү 27 жылдык талаш тартыштан кийин өзүнүн аталышы боюнча Греция менен мунаса тапты. Афина менен Скопье 12 июнда жетишкен келишимге ылайык. Македония эми расмий түндүк Македония деп аталат. Буга чейин Греция тарыхый талаш тартыштан улам анын Македония Республикасы деген аталышына караманча каршы болуп келген. Анткени Грециянын өзүнүн да Македония деген провинциясы бар. Македония Греция менен 27 жылдык талаш тартыштан кийин өлкөнүн аталышын өзгөртүүгө макул болду. Бул тарыхый келишим мурдагы Югославиядан бөлүнүп чыккан чакан мамлекеттин НАТОго жана Евробиримдикке мүчө болушуна жол ачат. Греция 27 жылдан бери өзүнүн түндүктөгү кошунасынын Македония Республикасы деп аталышына каршы болуп келген. Анткени Грециянын өзүнүн да Македония деген провинциясы бар. Афина, кийин Скопје, анын Македония аймагында талашат деп чочулап жүргөн. 12 июнда Скопје мурдагы позициясынан чегинүүгө барып, өз аталышын түндүк Македония деп өзгөртүүгө макул болду. Мындай мунасага узак сүйлөшүүдөн кийин эки өлкөнүн премьер-министрлери жетишти. Македониянын өкмөт башчысы Зоран Зораев буларды айтты.
Следува ратификация во собранието.
Келишим ратификациядан өткөндөн кийин Грек Республикасы НАТОнун баш катчысына биздин өлкөлөрдүн ортосунда талаш тартыш жок экенин билдирген катчыны өтөт. Эми Македония үчүн альянска мүчө болууга чакыруу алууга тоскоолдук жараткан нерсе калган жок.
Македония да добие покана за членство во НАТО.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг да тарыхый келишимди кубаттап, эки өлкөнүн Македониянын жаңы аталышына байланыштуу иштерди толук аягына чыгарууга чакырды. Ал мунасаны Скопиянын түндүк Атлантикалык альянска мүчөлүгүнүн жана Балкан жарым аралынын батыш ыптасында тынчтыкты бекемдөөнүн башталышы деп атады. Түндүк Македония деген аталыш эми улуттук жана эл аралык документтерде расмий жазылып баштамакчы. Македониянын өкмөт башчысы Зоран Зораевдин айтымында жаңы аталыш македондордун этникалык өз алтынчалыгын жана маданиятын сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми Грециянын премьер-министри Алексис Сипрас жаңы аталыш Грециянын Македония провинциясы жана Македония Республикасынын ортосундагы айырмачылыкты даана көрсөтөт деген ойдо.
Жетишилген макулдашууда биринчи жолу биздин түндүктөгү кошунабыздын байыркы грек македониясынын цивилизациясына байланышы жок экендиги жазылды. Ошондой эле келечекте да аны менен кандайдыр бир байланышы болбой турганы белгиленди.
Эми Македония менен Греция ортосундагы макулдашууну эки мамлекеттин өкмөттөрү жана парламенттери жактырышы керек. Ошондой эле өлкөнүн аталышы боюнча Македонияда быйыл күзүндө референдум да өтмөкчү. 2 миллиондон ашыгыраак калкы бар Македония Югославиядан бөлүнүп чыккан жана 1991 жылы македондор өз өлкөсүн Македония деп атоо чечимин кабыл алышкан. Дүйнөдөгү 142 мамлекет аны Македония Республикасы катары тааныган, бирок Греция буга каршы чыккан. Талашка чекит коюлганга чейин Бириккен Улуттар Уюмунда Македонияны мурдагы Югославиялык Македония Республикасы деп атай туруу чечими кабыл алынган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эртең 14 июнда Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Орусия үйээси катары алгачкы оюнду Сауд Арабия өлкөсү менен ойнойт. Футбол чемпионаты дүйнө жүзүндө ири аудиторияга ээ болгондуктан кыргызстандыктар да бул чемпионатты чыдамсыздык менен күтүүдө. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Жакынкы бир айда дүйнөдөгү негизги талкуулануучу тема бул албетте футбол болоруна шек жок. Чемпионатты дүйнө өлкөлөрү 4 жыл күтүп, эми көптөн күткөн футбол майрамы келди. Орусияга буга чейин тандалган дүйнөнүн 32 өлкөсү келгени менен көрүүчү жана туристтер бардык өлкөлөрдөн тартылууда. Учурда Орусиянын борборунда жүргөн кыргызстандык спорт журналист Алтынай Тынышеванын айтуусунда дүйнө чемпионаты башталарга саналуу сааттар калганына карабай, майрамдык шаңды жергиликтүү элге караганда чет өлкөлүк көрөрмандардан байкоого болот.
Москвалыктарда бир аз эмне десем маанай анча сезилген жок да. Даярдыктар анча сезилген жок. Алдын ала келген конокторду көрүп аттык. Ошол эле Коста-Рикадан, же болбосо Перудан, Аргентинадан келген коноктор менен көрүшүп, сүйлөшүп, таанышып, сүрөткө түшкөнгө жетиштик. Ошолор Москвада атмосфера пайда кылып атышат да, футболго болгон атмосфераны ошолор пайда кылып атышат.
Алтынай Тынышева өзү быйылкы чемпионатка Бельгия курама командасынан жан тартаарын айтып өттү. Айтмакчы, Бельгиянын учурдагы курамасы күчтүү оюнчулардан куралгандыктан команданын көрөрмандары кыргызстандыктар арасында да көп. Алсак, Дагур спорт театрындагы серепчи Куан Атабеков да Бельгияга күйөрмандыктарын жашырган жок. Бирок ал Орусияга Бельгиядан да күчтүү командалар келгенин кошумчалап өттү.
Башкы талапкерлер боюнча айтсак, Германия, Бразилия, Франция болушу мүмкүн. Себеби Бразилиянын курамы аябагандай күчтүү, Франциянын дагы андан кем эмес. Бирок футболдо айтылат го, тартип бул ар дайым чеберчиликтен өйдө болуп келген деп. Бул эми германдыктар туурасында айтылып жаткан сөз. Себеби алардын курамы көбүнчө жаштар. Анан эгерде алар финалга чыкчу болсо, анда Москва шаарында жанын таштап коюп ойноп коюшу мүмкүн да. Себеби Москвадан жеңиш менен кайтуу бул алардын мындай бир эбактан берки көк сөзү десем дагы жаңылбайт болушум керек.
Айтылгандай эле букмекерлер Бразилия курамасын дүйнө чемпионатында жеңишке жетүүгө эң жогорку мүмкүнчүлүктү берүүдө. Германиянын футболчулары Бразилиядан кийин турса, алдыңкы үчтүккө Франция өлкөсү да кирет. Кыргызстандагы Алга командасынын машыктыруучусу Нурзат Кадыркулов топ тоголок деп айтылгандай эле кайсы бир команда чемпион болоорун так айтуу мүмкүн эмес дейт. Анын үстүнө соңку жылдарда футбол өнүгүшү технологияга байланышып, дүйнө картасында жаңы футбол өлкөлөрү пайда болгонун кошумчалайт. Алсак, Исландия, Бельгия, Хорватия, Египет өңдө өлкөлөр күтүлбөгөн оюн көрсөтүп, күчтүү командаларды омкоруп коюшу да мүмкүн.
Жаш кезинен бери Бразилия командасына балет этип жүрөш, бирок азыр футбол ар кандай болуп атат да, развитие аябай болуп атат. Ну, Бразилияга балет этебиз го буюрса.
Он төртүнчү июнда башталган дүйнө чемпионаты туура бир айдан кийин жыйынтыкталат. Оюндар Орусиянын 8 шаарында өтүп, жалпысынан 1.5 миллион туристтин келиши күтүлүүдө. Ал эми дүйнөдө 3 миллиард эл футболду теле көрсөтүү аркылуу көрүшсө, анын 1 миллиардка чукулу футболду туруктуу көрүшмөкчү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезек Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра берүүсүндө.
Ичээр суусу түгөндү дейт. Адамдын жашоосу, өмүрү, көрөргүнү токтогон учурду ушинтип, акыры анын да ичээр суусу түгөндү деген. Балдар, Кудайдан ичээр сууңар түгөнүп, күнүңөр бүткөнчө адамдарга кыянаттык кылбай жашап өткүлө, деди Кыдырак дейт. Жамааты ичи бузуктарга толуп кеткенин билбей жүрөт дейт. Ичи арам, ичи бузук деген сөз сыртынан билдирбеген, бирок бирөөлөргө деги эле оң пикири, жакшы пикири жок, кара ниет, пейили тар адамдарга карата айтылат. Айтылуу алыкулдун ич арамдан эмне кылам деп сурасам, бир тыйынга мага сат дейт даңкыңды деген таамай ырсабы бар. Ичи коюнуна кирүү деген сөз бир эле таанышкан жамаатка тез аралашып, тил табышып кетүү дегенди билдирет. Эпилдеп жумшак мамиле жасоо, элдин ишенимине ээ болуу сапаты. Ыпылдап шыпылдап Батыле кожоюндун ичи коюнуна кирип кетти дейт. Ичим тап неме экен деп коет. Көп сүйлөбөгөн, жөндөн жөнүнө сүйлөй бербеген, бир караганда башкаларга окшоп адам менен ымала түшпөгөн түн адамдарга карата айтылат. Ичи тар дейт. Башкалардын ийгилигин, жетишкендигин көрө албагандык, башкаларга жакшылык каалабагандык, башкалардын элге жаккан ийгилигин ушактап, жамандап жаштыртып, көпчүлүккө жаманатты кылгандык, курулай каралагандык. Айтылуу акын Райкан Шүкүрбеков ичи тар кишиге кара жер да тар деп айткан. Иш машагына конду деген сөздү бүгүн көбүбүз билбей калдык. Кандайдыр бир башталган иш бүтөөрүнө жакындап калса, мына ишибиз эми машагына конду деп айткан. Иши айран болду же ойрон болду десе, иш чатагына айланып калды, бузулду деген маанини билдирет. Анын адвокаттары жалган документ көрсөтө коюп, ишти ого бетер айран кылды дейт. Иштен жеген курттай деген сөз бар. Бийликтен кетери менен иштен жеген курттай бир кездеги үзөңгүлөштөрүн жамандап, көрүнгөн жерде көбүрүп, жабырып, шыбырап жүрөт дейт. Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду деген үчүн айтпайсыңар.
Миң санат бул сөз кадыры. Мурунку муунга ибарат, кийинки муунга насыят. Миң санат нарк, насил, маданият. Миң санатты мен Шайлообек Дүйшеев жумасына бир жолу алып барам.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. бийликте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 13-июнь шаршемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык берүүсүн улантабыз. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорунун ордуна мурда сунушталып келген кооптуу шаарды ишке ашырууну көздөдү. Эксперттер талдайт берүүсүндө ушул маселе талкууланат.
Азыркы күндө техникалык тапшырма жазылып бүтүлүп баратат. Бул техникалык тапшырма бүткөндөн кийин бул техникалык тапшырманын болсо ГРИС-ка берилет. Анан ГРИС буну өзү конкурс өткөзүп, ушуну ишке ашырат.
Бул маселени негизи эки өңүттөн алып карайт элем. Биринчи өңүттөн алып карасак, бул жана саясий эрк жөнүндө.
Бир аздан соң ушул темага кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Руслан Калматов тааныштырат.
Рахмат. Кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорун күзүндө баштаарын жарыялады. Бул тууралуу бүгүн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жогорку кеңеште коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча өкмөттүк саат учурунда билдирди.
Башка мамлекеттерде киргизилип аткан ушул долбоордун биз изилдеп чыгып, анан Москва шаарында киргизилген долбоорду бизге туура келет деп ойлодук. Себеби биз азыр мамлекеттен бул коопсуз шаар долбооруна эч кандай мындай акча жумшабайбыз деп атабыз мамлекеттин эсебинен. Сервисный модель деп коет, же болбосо жанагы тышкы инфраструктураны, камераларды орнотуу, знактарды коюу, разметкаларды жасоо сыяктуу жумуштардын бардыгын бизге партнер болуп келген, конкурстан уткан компанияга беребиз. Алар аны үчүн фотолорду, видео фиксациялардан түшкөн материалдарды бизге сатуу жолу менен ошол өзүнө тиешелүү акча каражатынан пайда табышат.
Деген Боронов долбоорду ишке ашыруу боюнча бир ай ичинде сынак жарыяланат жана күзүндө Бишкек шаарында камералар коюла баштайт. Бороновдун айтымында учурда Бишкекте тест түрүндө 4 камера иштеп жатат. Ал эми коопсуз шаар, акылдуу шаар же санариптик шаар долбоору бир компоненти. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйнө чемпионатынын ачылышынын алдында өткөн Эл аралык футбол федерациясынын конгрессинде сүйлөп жатып, уюмга спортту саясаттан бөлүп караганы үчүн ыраазычылыгын айтты. Москвада 200-дөн ашуун футбол федерацияларынын өкүлдөрү катышкан жыйында спортту саясатка аралаштырбай кармаганы үчүн FIFA'нын ордун белгилеп кетким келет деген Путин Орусияда бул эрежени дайым колдонолорун кошумчалады. Эртең Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 32 күндө 32 команда 11 шаарда өттөшөт. Мелдештерди өткөрүүгө 11 миллиард доллар сарптылат. Чемпионат батыш менен Москванын демилгелери чыңалып турган кезде өтүп жатат. Мартта Британиянын орусиялык экс-тыңчы уландырылгандан кийин бир нече өлкө мелдешке дипломатиялык бойкот жарыялаган. Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы улуттук тарых музейин реконструкциялоо боюнча маданият, маалымат жана туризм министрлигинин айрым кызматкерлерин сурап жатат. Бул тууралуу министрликтин стат катчысы Бактыбек Секимбаев маалымдады.
Бизде ошол жерде жанагы кичине стройкага мындай кереметкен көрүшкөн бир эки бала катышкан, аларда экөө тең уже АКСке немесин берди окшойт, аларды ошо тактап келип түшүнүк алып атышкан. Бизден бир өкүлдөрдүн бердиле деген ошо өкүлдөрдү бергенбиз.
Макул, түшүнүктүү, рахмат.
Буга чейин улуттук тарых музейинин жетекчисинин орун басары Анара Исраилова да музейдин айрым кызматкерлери тийиштүү органдарда реконструкциялоо боюнча суралып жатканын маалымдаган. 28 майда улуттук коопсуздук комитети эсеп палатасы менен кошо тарых музейи реконструкциялоо боюнча бюджеттик каражаттарды туура эмес жана максатсыз пайдалануу тууралуу текшерүү иштерин жүргүзө баштаганын билдирген. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы 25 майда улуттук тарых музейин оңдоо маселеси көчмө жыйында талкуулап, ага акча сарамжалсыз жумшалганын, жабдуу эмерек жана экспонаттар өтө кымбат баада сатылып алынганын жарыялаган. УКМКнын маалыматына караганда музейди оңдоого мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 569 миллион 477 миң сом бөлүнгөн. Германиянын Хала шаарында жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу Жамиля тасмасы немис тилинде көрсөтүлдү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Фильмдин алдында Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеп жүргөн адабиятчы Ирмтраут Гучке көрөрмандарга тасма тууралуу баяндап суроолорго жооп берди. Ал Германияда жана Европанын башка өлкөлөрүндө жазуучуга арналган ар кандай иш-чараларды уюштуруп жүргөнү менен белгилүү. Гучке Айтматов тууралуу Каркыралардын убадасы аттуу китеп жазган. Быйыл Кыргызстанда жана жалпы эле түрк дүйнөсүндө жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленип жатат.
Руслан Калматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорунун ордуна мурда сунушталып келген коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну көздөдү. Анын алкагында жыл аягына чейин Бишкек шаарындагы жолдорго көзөмөл камералар орнотулуп, долбоор ишке кирэрин убада кылып жатышат. Буга чейинки өкмөт сунуш кылган таза коом программасынын тагдыры азырынча белгисиз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун сунуштаган бул долбоору унутулабы же уланабы? Бул маселе Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланды. Ага маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Эшманбет Аматов, таза коом долбоорунун экс-координатору Талант Султанов, тейлөө жана камсыздоо программаларын түзүүчүлөрдүн ассоциациясынын аткаруучу директору Ширин Мухамбетова жана интернет технологиялары жаатында демилгелерди көтөрүп келген жарандык активист Чоробек Сааданбек катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Анда талкууну баштайлы, алгачкы суроону Эшманбет мырза сизден баштайлы. Мына өкмөттүн ушул маалыматтык технологиялар, интернет технологиялар, жалпы эле ушул жааттагы саясатты сиздердин комитет жүргүзөт эмеспи? Мына бүгүн ушул жаңы өкмөттүн ушул жааттагы бир катар сунуштары парламентте талкууланды. Анын алкагында ушул коомчулукта абдан көп талкууланып актуалдуу болгон коопсуз шаар долбоору кайрадан ишке ашырылат деген убада болду. Азыркы учурда кандай өзгөчөлүктөр менен бул долбоорду ишке ашырган жатасыңар?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө бул коопсуздук шаар деген, бул акылдуу шаар деген чоң долбоордун бир компоненти болуп эсептелет. Өзүңүз билгендей, бүгүн жогорку кеңеште бул суроо каралып чыкты. Ошол жерде ошо коопсуздук шаар боюнча өзүнчө презентация кылып, кандай болуп ишке аткарылат деген депутаттарга, биздин депутаттарга айтылып кетти. Ошонун негизинде бүгүн бул коопсуздук шаар боюнча ошол акылдуу шаардын ичине кирген компонент боюнча эки этап менен ишке аштыра турган болуп атат. Бул биринчи этапы Бишкек шаары, Ош шаары, Бишкек Кара Балта жолу боюнча ошо коопсуздук камераларды койдуруп, ошо көзөмөлдөп аткаруу боюнча. Экинчи этабында болсо бул Бишкек Ош жолу, Жалал Абад шаары жана Бишкек Кара Колго чейин жолу, Балыкчы, Чолпон Ата шаарларында коюлат, бул экинчи этабында кетет. Азыр бүгүнкү күндө бул ишти биздин комитетибиз тарабынан биз өзүбүз координация жүргүзөбүз. Азыркы күндө техникалык тапшырма жазылып бүтүлүп баратат. Бул техникалык тапшырма бүткөндөн кийин бул техникалык тапшырманы болсо ГРИС-ка берилет. Анан ГРИС буну өзү конкурс өткөзүп, ушуну ишке ашырат. Мазмундуу жерин айтып кетейин, бул жерде эң негизги мазмундуу жери бул азыркы системаны ошо көзөмөлдөп, ошону каттоо боюнча, ошону далилдөө боюнча жана башка иштерди жүргүзүү боюнча ошо программасын болсо ГРИС астында турган инфоком адистери бар, программисттери бар, ошолор аркылуу жазылып атат. Негизги ошо техникалык тапшырманын негизинде кандай болуп ошо конкурс болгон айтканын туура түшүнүш керек. Бул чоң конкурс болуп эме болгондун себебинен жергиликтен баягындай бийликтер бар, ошолор болсо өздөрү конкурс өткөзүп ар бир кесилиштерге кандай камера болуш керек, эмне болуш керек, биз ушу тапшырма боюнча кетет да. Аны ошого эметтирип анан ГРИС конкурс.
Бул эми баягы мурунку өкмөт сунуштап келе жаткан жана таза коом деген стратегиянын алкагында улантылып жатат да, же бул башка стратегия иштелип чыктыбы?
Бул жерде андай башка стратегия иштелип чыккан эмес. Өзүңүздөр билгендей, бул 2016 жылдан бери келип атат бул долбоор таза коом деп 2016 жылы башталган презентациясы болуп, бүт негизги мазмундуу бул проект таза коомдо кандай болуш керек, эмне болуш керек деп концепциясы менен келип атат. Бүгүнкү күндө ошонун алкагында ошо таза коом чоң долбоорунун алкагында ошо акылдуу шаардын ичинде бир компоненти ошо коопсуздук шаар деп ошол аткарылып келатат.
Бирок мурдагы өкмөт ушу акылдуу шаарды жалпысынан ишке ашырабыз деп ошол Дубайдагы жана башка мисалдарды, өрнөктөрдү көрүп келип жатпады беле? А эмне себептен бир компоненттин бөлүп алып ишке ашырууну чечтиңиздер? Же
башында айтып келгенде, бул акылдуу шаар деген долбоор бул өтө чоң жана бул каражат жактан өтө чоң акча талап кылган долбоор да. Акылдуу шаардын проектинин өзүнүн негизинде, ошо долбоордун негизинде биринчи этабында ошо коопсуз шаар деген фундамент катары болуп коюлуш керек да. Анан ошол фундаменти курулгандан кийин, ошол фундаменттин негизинде, ошол коопсуздук шаардын негизинде анан башка акылдуу шаардын баягы мисалы санаряд электр энергия деп атабыз, ошол кирет, электрондук баягы тейлөө боюнча биздин жарандар тейлөө боюнча алар да коштуп ушу бири биринин үстүнө чапталып ушу коосун модуль модуль чыгып кетет да.
Акырында бир
аягында бир чоң долбоор ушу акылдуу шаар деп чыгат.
Бирдиктүү система катары ишке келет.
Туура айтасыз.
Талант мырза, мына сиз таза коом мурунку Сапар Исаковдун өкмөтүндө таза коом стратегиясын долбоорун ишке ашыруу боюнча жумушчу топтун координатору катары эмгектенгенсиз. Сиздер кетип жаткан учурда ошо Сапар Исаковдун өкмөтүнүн негизги убадаларынын анан негизги мындай өздөрүн позициялаган иши да ушул болбоду беле? Таза коом кайсы стадияда калды эле, анан азыркы уланып жаткан иштер боюнча сиз эмнелерди айта аласыз?
Чоң рахмат Бакыт мырза, бүгүн чакырганыңызга абдан кубанычтамын. Анткени ушул күндү биз таза коомдун туулган күнү деп эсептесек болсо керек деп ойлойм. Анткени бир жыл мурун ушул күнү эл аралык бет ачаары болгон таза коомдун, анан ООН генералдык секретары бул жака келип Гутерреш ошо таза коомду колдойбуз деп кеткен. Ошодон баштап биз абдан ишке ошо программаны, стратегияны ишке киргизгенге аябай чоң аракеттерди кылып атабыз. Мен абдан кубанычтамын. Ошо азыркыдагы өкмөт ошо таза коомду ишке ашырып көтөрүп келатат ошо долбоорду. Мен айтарым, бул өзү Сапар Исаков премьер болгон убакта бул эң приоритеттүү долбоор, эң приоритеттүү стратегия болуп эсептелип келген. Мен ойлойм, азыр дагы мүмкүн ушундай болоттур, бирок мен эми азыр сыртта коомчулук жактан карап атам, жаңылыктардан окусак кичине көп долбоорлор абдан катуу темп менен келатып, бирок азыр кичине темптери түшө баштады. Мен ойлойм, бирок азыр ушу госкомитетте күчтүү команда келип атат, таза коомдун эң башталышында да турушкан. Ошон үчүн бул эксперттер, адистер стратегияда жазылган долбоорлорду ишке ашырат деп мен ишенем. Бирок канчалык тез ушул долбоорлор ишке ашат экен мен азыр айта албайм. Анткени мен өкмөттүн ичинде эмесмин дагы, бирок ачык маалыматтарды окуганда дагы ошо приоритеттүү эмес болгону да сезилип баратат.
Мына салыштырып атып жатпайбы, ошо таза коом деген жалпы ошо мамлекеттик саясаттын бир бөлүгү катары абдан көп талкууланып маалыматтар берилип жатты эле, анан бир аз басаңдай түшкөндөй болду. Анан акыркы учурдагы өкмөттүн аткарып жаткан иштеринен сиздердин ошо адис катары кабарыңыздар барбы? Программалардан эмне өзгөчөлүктөрүн байкап жатасыздар?
Эң негизгиси, мисалы, эксперттик совет түзүлдү. Кеңеш аякта биздин Азиз Абакиров төрагабыз кирди, Дастан Догоев аябай тажрыйбасы чоң адамдар киришти. Ошол бул биринчи кадамдардын бири деп мен эсептейм. Жакшы адистер кирип атат. Мен ойлойм, дагы көп-көп НПА жактан дагы көп проблемалар болуп атат. Ошондуктан ошондой кичине темп түшүп калды деп ойлоп атам да. Анткени анын баарын ишке ашырыш үчүн ошо НПАлардын баарын туура долбоорлорду мыйзам катары киргизиш керек. Ал деген аябай чоң жумуш. Ошону киргизгенден кийин темптер батырак иштер жүрө баштайт деп ойлойм.
Бирок көңүл буруу мурункудай эле болуп жатат деп эсептейсизби?
Көңүл буруу мурункудай эле, албетте, мурунку кабинет министр саясий эрки менен мындай аябай күчтөп бат-баттан каражаттарды каралып эметип атышкан. Азыр бир аз темп түшүп калды, бул деген баарыбыз эле көрүп атабыз. Бирок жана мен айтып кеткендей, эксперттик совет түзүлүшү ошондой кадамдар бул таза коом жөндөн эле калбайт деп ишеним бар да.
Чурбек мырза, мен ушул эле суроону сизге деле жолдойюн деп жатам да. Маселен, ошол жарандык коомдун атынан мындай көз салган адам катары, ушул жаатта иш алып барган адам катары, чындыгында эле азыркы өкмөттүн, мамлекет жетекчилигин бул жааттагы мындай кызыкдарлыгын байкалып жатабы? Анан канчалык деңгээлде ишке ашууга сиздерде ишеним бар?
Эми бул маселени негизи эки өңүттөн алып карайт элем. Биринчи өңүттөн алып карасак, бул жанагы саясий эрк жөнүндө. Азыр мына ширин айткандай, бизде президенттин астында ошо эксперттик топ түзүлдү, кеңеш. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Мисалы үчүн, азыр коом деле мындайча айтканда акыл калчап көрүп атат, чечим кабыл алуу борбору балким президенттин аппаратына жылышабы, же болбосо өкмөт деле калып, алар баягы өкмөттү ошол ар жагынан түрткүлөшөбү, алар кандай өз ара мамиледе болушот? Ошондуктан президенттин астында бул кеңештин түзүлүшү, бул демилгенин баары бир баягы токтоп калбашына кандайдыр бир деңгээлде ишеним көрсөтөт деп ойлойм. Экинчиден болсо бул маалымат технологияларын өзүбүздүн жашоону жакшыртууда, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө колдонууда бул ошол маалымат технологиялардын аты үчүн, ошолордун өзү үчүн кылынган долбоор болбош керек. Же бир өкмөттүн пиары үчүн кылынган долбоор эмес. Бул элдин чыныгы көйгөйүн чечей турган бир куралдар болуш керек да. Мына эми эле айтып аткан акылдуу доор деп атабыз, акылдуу шаар, коопсуз шаар деп атабыз. Бирок чынчынына келгенде мына былтыртан бери коом бир эле жөнөкөй маселенин чечилишин күтүп келет. Жолдогу жол кырсыктарынан өлүмдөрдүн азайышы. Ошон үчүн Эчмамбет мырза айткан коопсуз шаарды мен дагы кыскартып коопсуз жолго чыгарат элем да. Эң жөнөкөй элдин көйгөйүн чечүү нерседен башташ керек. Бул чоң кандайдыр бир тендерлерди, бир пиарларды кылыш үчүн эмес, элге кызмат кыла турган долбоорлор болуш керек. Ошондуктан менин оюмча мына балким мурунку өкмөттүн катасы ушу болгондур. Президент убагында ишеним көргөзүп колдоо калгандыктан алар ушу кичикейдеп маселени убагында чечпей өзүнүн мөөнөтү бүтүп баратканда 4-5 камера коюп чечкенге аракет кылып, бирок жетишпей калышты. Азыр өкмөт мына ушул эле маселени кайра күзгө жылдырды деп уктук, э мына күздөн баштап кыла баштады. Менин сунушум азыркы өкмөт деле президенттин колдоосун көрүп өзүнүн ишенимди сезип атат. Балким бирок аларга деле ушундай учур келет, элдин колдоосу керек болот. Ошон үчүн элдин мүдөөсүн ылдам чечип берсе, ошол эле 4 камеранын үстүнө дагы балким 20 камера кошуп иш жүзүндө жанагы айыптарды салып баштаса, жолдогу абал кескин өзгөрөт.
Реалдуу практикалык
ошондо бул таза коом болобу, кандай коом болобу, өзү алдыга жылат, эл колдойт.
Эшмамбет мырза, мына негизгиси ошо жыйынтыкты көрсөткүлөчү деген нерсе болуп атпайбы? Кандай аталса аталсын, бирок жыйынтык көрүнсүн депчи. Чындыгында эле буга чейин деле мына 2012 жылдан бери ушул сөз ушул долбоордун алкагында талкуулар болуп келатат, бирок реалдуу жыйынтык сезилбейт да. Анан бул жолку ошол убадалар дагы сөз жүзүндө, кагаз жүзүндө, убада жүзүндө калбайт деген кепилдик барбы? Анан сиздер тараптан буга кандай жооп бере аласыздар?
Эми азыркы мына жакшы сөздөр айтылып кетти, бул аткарылыш керек, бул калбаш керек деп. Азыр кичине токтоп калды бул ишке ашырган жактан боюнча деп айтып атпайбы? Эми эң негизги бул жерде мына күзгө деп жылдырганда себеби бар да. Булчу биз азыр баягы 4 жол кесишине коюлган камералардын тесттен өткөнүн көрдүк, жыйынтыгын көрүп атабыз. Мисалы 2 миллиондон ашык машина өтсө 106 000 чакты жол эрежесин бузган эмеси аныкталып, ошону текшерип, кантип далилдеш керек, кандай ошондон чыкты да, ошонун баардыгын тесттен өткөрүш керек. Биринчи ошону көрүш керек болгон. Анан сырткары бизде мыйзам чегинде алып келгенде болсо, мыйзам чегинде бизде регламент бар да. Ошо мыйзам чегинде биринчи азыр ошонун баардык азыркы биз көргөн тесттен өткөн эмне себептердин баардыгын болсо, ошо техникалык тапшырмага киргизишибиз керек, туура киришибиз керек. Мисалы бул жерде мындай эреже бузулду, мындай бузулду деп ар бирин жазып чыгышыбыз керек да. Ошол кирип, анан артынан текшерүүгө тапшырма чыккандан кийин ошо конкурска чыга турган документтерди түзүү боюнча ага да убакыт кетип атат да. Бул жакта азыр убакыт кетип аткан себеби бул баягы регламенттүү иштер боюнча кетип атат.
Бирок
жалпысынан айтканда болсо, мисалы токтоду деген сөз жок, туура келиш керек болот.
Дагы бир нерсе, албетте мыйзамдык, техникалык базаны даярдоо зарыл. Анан дагы бир нерсени айтпай, өкмөттүн жетекчиликтин түшүнүгү, анан каалоосу эрки дагы бул жерде абдан маанилүү эмеспи? Азыркы учурда ошол сезилип атабы?
Жаңы өкмөт бар, сезилип атат, бар ал бизде, ал биз толуткан эмеспиз, ал иштелип чыгат.
Талант мырза, мына эми азыр ошол сиздер иштеген өкмөттүн дарегине дагы айтылып өтпөдү, ошол баягы чоң чоң идеялардын артынан кубалап жүрүп практикалык иште унтулуп калгандай болду, ошон үчүн аягына чейин жетишпей калды депчи. Чындыгында эле ошондой кемчиликтер менен макулсуздарбы? Анан азыркы өкмөткө дагы ушундай кемчиликтер кетирбеш үчүн эмнелерди кылуу керек?
Мен ойлойм, ушу Кыргызстандын саясатына бир чоң мындай слабость бар, кемчилиги бул өкмөттүн абдан аз иштегени. Ошондон ким келбесин өкмөткө, алардын мөөнөтү мен бир жылдан аз иштейм, ошон үчүн бир жылда мен результат көргөзүшүм керек деп аракет кылышат. Ошондуктан результат дагы субоптимальный деп коелу, эң жакшы результатка аракет кылбай эле тез результат кылганга аракет кылат.
мурунку өкмөттөр дагы мүмкүн азыркы деле өкмөт ошентип атса керек. Туура мисалы биз баштай алабыз бир коопсуздук жол менен. Бирок бир эле коопсуздук жол кылсак, бир эле акылдуу шаар эмес, айылдарды унут койсок да туура эмес болуп калат. Ошондуктан биз бул долбоорлорду бүт жарандарыбыз сезсин деп эң башында чоң инвесторлор менен иштейин дегенбиз.
Чүрөйк мырза, мен дагы ушул нерсени да, мына бул өкмөт эле ушул коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууда конкурс өткөрүп, атайын башка бир компанияны тандап алып, анан биз өкмөттөн бюджеттен акча бөлбөй туруп, ошол жазанын эсебинен түшкөн акчага иштетебиз деп жатышпайбы? Бизде ушул конкурс өтөт дегенде эле бир топ соттошууларга чейин жетип, ишке ашпай калгандын негизги себеби дагы болуп келипатбы беле? Ошондой коркунучтар алдын алуу үчүн эмнелерди өкмөт көңүл буруш керек?
Эми негизи бул жерде акыр түбү жана ачыктык жеңет го дейм да, бирок кайра эле бул долбоорду ишке ашырыш үчүн азыр сырттан чоң акча тартуу маселесин мен көргөн жокмун. Жанагы айткандай, мына мисалы үчүн шаарга бир 50 камера коюп эле ошолордон түшчү айыппулдун акчасын эсептеп көрүп, ошонун эсебинен эле ашырып баштаса болот го дейм да. Анан жана айткандай бир жакшы натыйжа көрсөтүлсө, анда ар жагын улап кете берсе болот. Менин оюмча бул тескерисинче болуп калып атат да. Анан жанагындай чоң конкурс кылыш керек болгондо маселелер узакка чечилип, чоң маселелер чечилип атат. А чынына келгенде жанагы чече турган маселе кичинекей эле, аны өз күчүбүз менен чечсек болмок.
Ширинай, мен да сизге ошол маселенин саясий жагы жөнүндө да кеп кылып жатабыз, бирок ошол эле жерде жанагы техникалык тапшырмалар, аны ошо иштеп чыгуучу адистер жөнүндө да кеп болот эмеспи? Маселен, Ишмамбет мырза айтып атат, ошо инфокомдун алкагында бизде баардык адистер дагы техникалык мүмкүнчүлүк да бар депчи. Сиздер да ушул жакта иштеп келипайсыздарбы? Буга чейин да ошо жергиликтүү адистер эле муну ишке ашыра алат, эки жактан мындай инвестор адистерди консультант катары чакырууга деле мындай керек жок деп жүргөнсүздөр. Ушул эле позициядасыздарбы сиздер? Бүгүнкү күндө кыргыз программисттеринин
ооба, биз ошол эле позициядабыз. Биздин программисттер, биздин IT компаниялар чоң-чоң мамлекеттерге чоң-чоң заказдарды кылып жатышат. Алардын тажрыйбасы адисти толугу менен бүт требованияларга жооп бере алат. Бирок биздин ошо бияктагы Кыргызстанда IT компанияларындай коркуп калышканды мамлекет менен иштөө кыйын депчи, анткени көп-көп тендерге катышат, анан аякта дегендей техникалык заданияларын караганда мындай нереальный шарттар түзүлүп, анан алар баш тартышат да, анан көпчүлүгүндө мындай коррупция дагы малынган схемалар болуп дагы алар дагы. Биз андан көрөк башка мамлекеттерге иштейбиз деп көпчүлүк ошентип айтышат да, бирок арасында бар, биз дагы өзүбүздүн колубузга салым кылгыбыз келип атат, биз дагы жардам берет элек деген компаниялар да бар. Аларды биз түздөн түз ошо ГИЦ менен ГРС менен аларды байланыштырып иштештирип, ошо мындай жок дегенде экспертный мнение алып ошондой иштер болуп атат да.
Талант мырза, мына жалпы эле ушул өкмөттүн жүргүзүп жаткан ишке ашырабыз деп жаткан долбоорлорунан башка эл аралык да проекттер бар эмеспи? Маселен, сиз деле алектенип жүрдүңүз, Digital Casa жана башка деген сыяктуучу. Мунун баары ушул долбоорлорго келип такалат да, туурабы? Ошол жаатта азыркы учурда мындай иштерди кандай баалап жатасыз?
Абдан жакшы суроо. Ошо Digital Casa айтып атасыз, бул кыргызчага которсок, бул санариптик борбордук Азия жана түштүк Азия. Бунун максаты региондук проект, борбордук Азияга абдан сапаттуу жана арзан интернетти алып келүү. Кыргызстан борбор Азияда эң биринчи ошол каражатты дүйнөлүк банктан алганга мүмкүнчүлүгү бар. 50 миллион доллар, ошонун жарымысы грант, акысыз акча, бесплатно. Жарымысы абдан арзан 40 жылга берилген льготтук кредит. Бирок аны дагы мен маалымат токсам, парламент токтоттуп эле аны ойлоно-ойлуп деп токтотуп койду. Маалымат уксак, 2019 жылдын аягында мүмкүн ишке ашырабыз деп окуп атам. Мен эми бунун баардыгын окуганыма айтам, мен точно айта албайм. Бирок биз аны 2 жылдын перегор жүргүзүп, Ашмат мырза да катышкан, баардыгыбыз катышып, аябай дүйнөлүк банкты суранып, долбоорду ошол моментке алып келдик. Бирок Өзбекстан бизден 2 жыл кийин бул переговорду баштап атат, 300 миллион доллар алып келейин атат. Мен таң албайм, алар бизден эрте баштап кетиши мүмкүн.
Эмне бул жерде эмне себеп болуп атат? Саясий чечимдер болуп жатабы?
Мен эмне айта албайм, бирок ошо парламентте талкуу болгондо бул долбоорду жылдырбай турбай эле деген ойлор болгон экен. Экинчиден, мисалы Түндүк деген проект бар, абдан сонун проект, бул бүт мамлекеттик органдарды кошуп, ошол маалымат электрондук түрдө өтүш керек да. Анын баардыгы да даяр. Бирок ал дагы азыр кичине токтоп калды. Анткени мен азыр ойлоп атам да, мамлекеттик органдарга Түндүккө кошулган бул абдан бүт процесстерди ачыкка чыгара турган нерсе да. Аларга бул кызык эмес. Ошондуктан алар биз даяр эмеспиз, бизде адистерибиз жок, бизге каражат керек.
Сабатаж болуп жатат деп ойлойсуз.
Мүмкүн сабатаж болобу же коркушабы жаңы технологияда, бирок ал дагы токтоп атат. Башка маалымат
болуп атам. Ким кызыктар эми буга? Жана мамлекеттик депутаттар да ушундай,
ошон үчүн ушундай нерселерге мен дагы бир мисал айтып анын жалпы айтсам. Мисалы жана бизде абдан кымбат дарылар, медициналык дарылар Москвадан 2 эсе кымбат экен. Ошол бааларды төмөндөш үчүн биз база данных курайын деп атабыз. ДЛО даяр. Бирок ага дагы эми маалымат чыгып атат 2022 жылы буну ишке киргизебиз деп. Бунун баардыгын чында тез эле ишке киргизсе болот. Күтпөй эле коюш керек, кичинеден баштайбыз, анан өсөбүз деп бүгүн киргизсек болот, бирок анын үчүн саясий эрк керек.
Ишмаков мырза, мына бир топ долбоорлор азыр токтоп калды деп Талант мырза айтып өтпөдүбү? Эмне себеп болуп атат?
Дагы бир жолу Талант мырзага айтып кетейин. Бул долбоорлор өзү башында айтып кетпедим эле, эң башында айтканмын, бул 2 жылдан бери иштелип келип атат. 2 жылдан бери даярдалып, таза коом долбоорунда эле мисалы Ардамырда бул 1 жыл иштелген, бул иштелип, даярдалып ушинтип чыккан. Азыркы мына биринчи сөз болуп кетти, диджитал касса деп, бул баягы санариптик Орто Азия, Түштүк Азия депчи. Бул проект боюнча бүгүнкү күндө мына ачык айтып коеюн, депутаттар 3 комитеттен колдоп берди, бекитип беришти. Азыр бул долбоорду алып биз өкмөткө киргиздик. Өкмөттө азыр ошол долбоорго кол коюлса, мындан ары эми күзүндөсө сентябрда ратификация чыгабыз, Кудай буйруса. Экинчиден, түндүк системасы боюнча. Бул түндүк системаны туура түшүнүш керек. Бул жерде баягындай саясат деп анан ар бир өз министрликтер мындай ушунча кызыкчылык болот деген да бул туура эмес деп ойлойм мен. Бүгүнкү күндө бул түндүк системасын ишке кирген жаңы версиясына декабрда сүйлөшүшкөн, январдан баштап иштеп баштаган, бүгүнкү күндө өзгөчө мамлекеттик ишкана түзүлгөн, ал боюнча түндүктү ошо ишке киргизүү боюнча ошол киргизип, ар бир министрликтер бири бири менен маалымат алмашуу боюнча платформасы курулуп атат.
Бирок эми негизги баягы техникалык тил менен айтып жатпайсызбы? Ишке ашып жатат, бунун баары ишке ашып,
бул иштеп атат, өзү ишке кирип атат.
Бирок эми ал жаран сезген учурда гана анын
жаран сезиш үчүн мен башында айтып кетпедимби? Бул жерде жаран сезиш үчүн биз 189 баягы электрондук кызматты элибизге көрсөтүү боюнча даярдык көрүп атабыз депчи.
Ошону так мөнөтүн айта алабызбы? Мына 10-жылдан тарта биздин
жарандарыбыз күздөн баштап уже колдоно баштайбыз. Мына күздөн баштап бул баардык иштер ишке кире баштайт. Азыр бүт жүрүп аткан иштер бул мыйзам чегинде болуп аткан, ошо нормативный правовой акт деп коет, ошол боюнча жүрүп аткан иштер болот да.
Түшүнүктүү. Ширинай, жалпысынан мына Талант мырза да айтып өтпөдүбү? Мамлекеттик органдар арасында мына консерваторлук көз караштагы жетекчилер болобу, жалпы органдагы иштеген адамдар дагы көп эмеспи? Алар ошол ачыктыкка көп аракет кылышпайт депчи. Чындыгында эле ошол сыяктуу көрүнүштөрдү сиздер да байкайсыздарбы жалпысынан?
Ушу сиз айтып кеткендей, консервативный взгляд, ошо көз караштар мындай бар деле, мындай таза коом аябай чоң концепция болгону менен мындай сопротивление болот да, каршылык бар деле болот. Элдер андайга көнгөн эмес, анан көп-көп жолдор мындай акча жасаган жолдор да жабылып калат, андай моменттер дагы бар. Бирок мен ойлойм, ошо бул эң чоң маселе ошо саясий эрк үстүнөн астына эме түшсө, ошол процесстер батыраак жүрмөк да.
Сиздер эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуздар. Анда кыргыз өкмөтүнүн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу сунушу талкууланды. берүүгө Талан Султанов, Эшменбат Аматов, Ширин Мукамбетова, ошондой эле жарандык активист Чоробек Саадамбек катышты, талкууну Бакыт Асанов алып барды. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз, аны Прага студиясынан. Мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым, саламатта калыңыз.